Agur bertzozale, gaurkoan ere mengaituzue gure Pollo Irratzaioan Bilbo Hiria Irratian eta bertzolaritza ardatz eta izpide duen irratzaio honetan alegia 96.0 FM-ko diala honetan ari gara eta interneten bidez ere entzunga gaituzue nahi era podcast delako formatoan bilbohiria.eus webgunean. Tira, aurreneko saioa dugu, 2015ari gogotsu ekin diogu, eta zelan ez, bertzoarekiko gure lotura ezin eten gure gaurko saioan, zer izango ete, bada 2014 garren urteak eman dituen kontu interesgarrienak kontatuko ditugu. Helduko diogu bada Josi Bizkaiko txapelketaren finalaren ale batzuk eskaintzeari, eta gerora bestelako sorpresa batzuk ere izango dituzue entzungai. Beraz, bakizue ondo etorri eta heldu bertzoari. Tira balagunok, gure gaurko saio honetan, osta bere dugu, gure Josu Zabala soinu teknikari lanetan, eta mikrofonaren aurrean, ezin ies egin, hemendik, Xabier Leusurika Apolo, kaixo?
Bai, eta urte berri on guztioi, sasoietan aipatuko du baten bate, baina potoen emanaldia lendabizikoa danez, ba urte honetan, ba urte berri honetan behar, ze kristo.
Tira, bada nire partet berai, Erlan Ziporguren goitearen partez, ba urte berri on, edo, esan beharko. Tira, esan bezala, gure gaurko aurreneko saio honetan, Bizkaiko txapelketari helduko diogu, final horreri hain zuzen ere. Baina ez dugu finalea osorik eta helaraziko, atalka baizik eta alerike preziatuenak entzunga izango dituzue. Zeuen buru belarrien gozagarri izango diren horiek bada. Eta aurreneko eta bat, aukeratu dugun aurreneko ariketa, Etxaune Lekuek eta Iratze Ibarrak, 10ko txikian burututako ariketa duzue.
Maitale bizarie. Oean zagozie, izarapean. Iratxe, gaur be, alkarregaz geratu eta ordu betera joan egin behar dauala, esan deutzu Etxaunek.
Izarapean pozik, egin dugu jolaz, gero hori eta hau, atxakiez solaz, eta barriro ere etxera bazoaz. Pozik egongo zara emaztetxoagaz, ni bakarrik itxita neure buruagaz.
Zara nire barrena, zutan jarteko gai, baina ezin geratu zu, nozi xartuko zai. Zugaz egon gura dot, neubenago lasai, etxean dagoz leire, Mikel eta Unai, Andrea ez dut maite, baina umeak bai.
Hasi zara atxaki, ta gero ez du lan, Andrea ez dozu maite, ezin dizimulan. Nire oean galtzen, dozuzuk brujulan, baina enaz leloa, ta ez egin burla, orain ezango dozu, neu maite nozula.
Zugaz tentazinoeri ezin deutzet eutzi, ikusi gura zaitut, gaur biharta etzi. Maite ete zaitudan, hor zenbat eritzi, egia jakitera, nok nahi dau iritsi, hause da dagoana, hartu ala itxi.
Lasai, lasai etzaitut, itxi gura maite, ondo konpondu gara, biok orain arte. Zabalik gura dodaz, zugan hainbat ate, baina zure apurragaz, nik ezin dot bete. Ezkerrak badodazan beste bosta amante.
Azken esaldi hori zeinen atsegina, badakitetzarela zu ama Virginia. Ona eri eutzi daiogun, egin daigun zina, maita leitzelak gara iratxe jakina, hau desastrea litzake bikote bagina.
Tira ba, ariketa polita burutu zuten zo, amarreko txikiko horretan, etxagunek eta iratzek eta 2008ko final hori izan da, bada, iratze ibarra, txapelketa batean entzunko dugun, akabuko aldia.
Ba horrela dirudi, saioa hau, entzun izan dugun zortziko, parkatu amarreko txikiko ariketa hau entzun eta gero, ba, etzirudien horrela izan behar zenik, baina hor nonbait zorminduta, la minzordunduta, iratxe ibarra txapelketakin eta horrelako historiakin, eta ez dakiku ba, etxaunen panorama bezain izan liteken. Txabelketari dago kionez, aipatu behar, niri hau ariketa hau konkretuan asko gustatu zitzaidala, uste borobildu egin izan zutela biek, labiek, hor zalantzari gabe. Egon ziren, gero saioan zehar buruzburuko horretara heldu artean zenbait gauza benetan interesgarriak, izan zirenak beste batzuen artean, ba, Xabat Galleta Beitia batek erakutsitako freskulan, garajean sortze, kotxean sartuta bere buruaz beste egiteko gogoarekin, adibidez, edo Freddy Paiak bakarkako gai horretan kantatutako lehendabiziko bertzoan ikusten dut nahiko unkigarria eta oso oso borobila izan zela, eta beste zenbait ere bai, ez? Orduan alde horretatik, ba, bueno, postasun handia entzun izan, hartu izan genuela bertan bildu ginen bertzozaleok, ez? Gero hortik aurrera zer, ba, pena txiki modoko batzuk, hainbeste baldintzatzea, ba, Etxaunek berak egindako poto zikin madarikatu batek, eta kontuan hartu behar dugu, buruzburukoa aparte, hirugarren, laugarren, bosgarren eta zeigarren postuetan geratu zirenen artean uste dut, bospasei puntuko diferentzia desberdintasuna besterik etzela egon, ez? Orduan, saioa orokorrean, erdi finala baino txukunagoa izan zela, nahiz eta nik beste zeozer gehitxo hau espero nuen orokorrean zortzi bertzolari horien gandik, baina badakigu final bate markatu egiten duela, nerbioak egoten direla, posturak hor egoten direla, gauzasko egoten dela jokuan, eta hori ba, kondizionamiento edo baldintzaturik, sekula baino baldintzatuago oltzaratzen direla bertzolari guztiak. Eta gero giroari buruz ba erlantzez esango dizut, zuk ere bizi zenuen hori ez da. Ba.
Bai, gain hartu zuen epaileak edo, barka, aurkezleak, Freddy Paiaren izena bota zuenean, buruz burukorako sailkapen horretan sartua zegoenean.
Ba bai, eta nik uste dut sorpresa gure inguruan behintzat inguru zabala, aipatuko dut, gu jarrita egon izan ginen inguru horretan baspaldiko bertsozale amorratuak eta bat zeuden, komentatuta eta bate baino gehiago aipatu zuen buruz burukorako arkaitzen izena, Fredik inork ez zuen aipatu, gero beste esparru batzuetara eta Joaz, nun Euskal Herriko txapeldunak eta izenik aipatu gabe, eta inoiz Bizkaiko txapeldunak eta izendako lekuetara ere jo izan genuen horra atzen aldi modoko horretan, eta han ere, ba, Fredi Paiaren izena, ba, inorketzuen sartu kineletan.
Fredi Paiako kerrez banaue, poto egin zuen arek.
Ba, horrela komentatu zuten batzuk, baina beste batzuk aipatu zuten noin ez dugu horatzen konkretoan hitza zein izan zen, baina beste zentzu, beste zentzu batean erabili izan zuela. Bi komentarioak entzun dituen, gero egia esan, ez diote jarripenik egin.
Tira. Poto egin ala ez egin, kontua da Fredi Paiak eta Arkaitz Aztibaiesek jokatu zutela buruz burukoan. Eta orain entzunga izango duzuen ariketa entzunda gero, konturatuko zatea bata, bada Fredi Paiak gaina hartu zion, distantzia luzea hartuta ere, Arkaitz Aztibaiesi, aurretik txapeldun izan zen horreri.
Ba, bai,
ezinean izan zen, Arkaitz.
Bai, azkeneko momentuan ikustu dut Fredi Paiari gertatu izan zitzaiola entzun izan zuenean bere izena buruz buruko horretarako handitu egin izan zela, arrazoi guztia zeukan, arrotu egin zen zentzu honean, arrotasun hori, Fredikerietan baino Freditasuna erakutsi izan zuen buruz buruko horretan eta ba, egia esan azken ariketa hori bere globaltasun horretan orokortasunean eta entzun eta birritan entzun eta gero ba bueno, ba, merezimiento guztiz jantzi izan zuela txapela Fredik handitu egin izan zelako, aportodaz esaten den bezala joan izan zelako, gailendu egin zitzaion Arkaitz Aztibaiesi, eta Arkaitz Aztibaies, ba, pixka bat topikoetan eta murgilduta ikusi izan genuen, batez ere kartzelako gai horretan, eta ba, bueno, Fredi lekuz kanpo aritu zela aipatu behar, orduan, ba, zorionak, mm-hmm. Fredi. Bai.
Mm-hmm. Eta Frediren Freditasun horren erakusle, buruz buruko ariketa entzungo dugu segituan. Arkaitzek eta Fredik burutu zutena.
Parrandan urten zenduen atzo. Ez bata ez bestea ezarie atzogabaz egindakoa sondo akordetan. Gaur batak eta besteak akorduen daukazuen gutxiagaz pasautakoak gogora ekarri guran zabizie.
Atzoa zerratxurra jainkoan izenean, gauza oso arraro bat pasa zait goizean, azalduko aldidazu Arkaitz azkenean, zergaitik itxartu naiz zurinen ohean, larai, laralai, laralai, zurinen ohean. Neube zeurearekin itzartu naiztira, baina ez dut ezertxo oroitzen begira. Izketan eigen biltzan finalan arira. Zeo zer bota alzenuen nire darira. Larai, laralai, laralai, nire darira. Bakarrik iru tripi, ta bi kiloan feta. Zu nireak initxartu, jarri dut arreta. Itzela zara Arkaitz kauen lapuñeta. Meritua daukazu nik ez daukat eta. Larai, laralai, laralai. Nik ez daukat eta. Bazu nire arekin ez eixu flipatu, badakit neskaren bat zela arrimatu, zu bertzoa botatzen ezin errimatu, ez dut oroitzen baina etzen dun ligatu. Larai, laralai, laralai, etzen dun ligatu. Zurin ederra dago, talasain mesedez. Ez diozu agertzen, beharraina interes. Zure oitura praktikau, gendun esti baiez. Txapela erabiltzea preservatibolez. Larai, laralai, laralai, preservatibolez. Beldurtzen ere hasi naiz, aibala, aibala. Zurineri deitzera, noa bere ala. Bai, 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 noski, bai, 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 klaro, normala. Gu baino gutxiago gogoratzen dala. Larai, laralai, laralai, gogoratzen da.
Eta buruzburuko sortziko txikiko ariketa horretan jada, argi geratu zen Freddy Paiak, torero ales, zezen plazan apuerta gaiola, joan zala.
Bai, ni ez dakit, bertsoen kalidadea, ez dut uste oso txarrak izan ziren, baina uste dut estalita geratu izan zirela, gaiaren tratamientua ba, nahiko lotxagarria izan zelako. Eta hori nik uste dut aipatu egin behar dugula, batez ere badirudi bizi garela sasoi batzuetan, nun ofizialdegi horrek ikaragarri markatzen duen, bertsolari egiten dituzten gauza guztiak ondo dauden, edo politikoki hildo nagusiak beti ondo dauden, ez? Eta ni uste dut urten egin behar dugula bintzat, sinismen edo hori sentitzen baldin badugu, eta nik hori sentitu izan nuen. Fredik gaiari eman zion trataera, taberna zulo baten oso konfiantzasko jente baten aurrean egiteko, ba bueno, isiltzen naiz, agian bien arteko adostasuna baldin badago, ba ondo, naiz hori kritikatzen sartuko. Baina ez dakit konturatu ziren ala ez, aina aipamen personalak egitea, zure emaztea aipatzea, zurine aipatzea, ez dakit ze puntoraino den zuzena alde horretatik. Eta nik uste dut desbirtu hau egiten duela nolabait kantaera oso bat, esan nahi dudana da. Ez dakit konstientea ziren, ez zeudela taberna zulo batean, Bizkaiko final batean zeudela, ez Bizkai osorako, baizik eta Euskal Herri osorako kantuan ari zirela, eta gaiari Fredik batez ere eman zion tratamintua, ba, niri ezitzaidan bat ere gustatu. Ez dugu entzungo, urrengo ariketa, adibidez gaurkoan ez daukagulako denporarik, ba, zeiko motzean egindako. Aur lotxagarria iruditu zitzaidan, ez bertsolariek nola kantatu zuten, baizik eta gai jartzaileek nola planteatu zuten gai hori. Gaia goratzen duzu, ez da, Erlantze, ez, gaia izan zen, Benardo Mandaluniz baitu egin dute, bai, goratzen duzu. Ni uste dut hori ere ez daitekeela personifikatu Bizkaiko txapelketa baten finaleko buruzburuko ariketa batean. Benardo Mandalunizek mereziko ditu munduan dauden edo omenaldi guztia, bere trajektoria gaitik, bere historia guzti horrengatik. Baina Bizkaiko final batean horrelako reduzionismo bat egitea eta Benardo Mandalunizen baiketa jartzea gai bezala, lotxagarria iruditzen zait ere bai, beraz, txisturik eta gogorrenak gai jartzaile taldearen zat. Gera bedi esan moduan.
Horra bada, entzuleak atera dezala, haren ondoriok. Tira! Bai, guk jarraituko dugu bertzuekin. Sortziko txikiko ariketa entzun dugu. Baina nik uste dut da txapelketan izan zen bertzo aldirik eta onena, unkigarriena eta sentituena. Fredik, segituan. Fredik botatakoa, entzungo duguna.
Bai, entzungo duguna, eta bueno, entzuleak ere erreparatuko zion, noain arte segurazki, baina aukerarik ez baduzu euki erreparatu Frediren lehendabiziko bi bertso horiek, errima familia bereko hitzegin eta osatuta dagoela moa noa, okar espaldi manago, zenbat kalifikatibo, zenbat epiteto oso gutxitan entzungo ditugunak, hasiera batean niri iruditu zitzaidan pizkat forzaturik ez zebilela, gero bigarren ez entzun izan nuenean, ba, aldatu egin nuen iritziz egia esan. Apurtzaile, agertu zitzaigun, eta batez ere ideia mailan ere bai, oso ondo ustut bideratu zuela, bere gaia, bostekoaren gaia usteote izan zela, eskua eman diozu, eta eskua nori eman, eta eriori, ala eriotzari luzatu zion eskua, eta hirugarren bertzoan bukatu zuen esaten lehiakide ona izen zara, tori nere bostekoa eriotza. Hori karagarri iruditu zitzaidan, bai, bai.
Horra bada, bertzolarian analogian geratuko diren bertzo horien tartean Frediren buruzburuko ariketa horretan bota zuen kartzelako lana.
Eskua emon deutzazu.
Poteoan edan baitut Atlantiko zeanoa. Urdindu da zirrotiko nire gibel tiranoa. Gibel berri bat behar dut organo gazte sanoa. Pertsona lasai batena, kirolari abstemioa, belar jale jogalari, mistiko monogamoa, beti entzuten duena. Musika gregorianoa, beldur bat badut nirekin, eta azaltzera noa, lehenago heldu leikela, Elizako organoa. Lehenago heldu leikela Elizako organoa. Norbait behar dut tiktak, tiktak. Erlojuen sarkasmoa, itxaron zerrenda ikusi, ta arkaitzen espasmoa. Geroa bezain urruti, daukate kirofanoa, ta apurkaitzaliz doa, nire gibel dinamoa, jada lokatu behar aldut, hileta poligonoa. Arrizko mausoleota, denentzako solomoa. Emailerik ez badator, ta ordaindu barik banoa. Nire patez pagaizue, ilkutsako ebanoa. Nire patez pagaizue, hilkutsako ebanoa. Ta hiltzen ari naizari, hau denboraren morrontza, lehen autoiztripuak ziren, alkola eta izotza. Orain oso gutxi daude azpimarratzeak lotza, txikia da emaileen ta organo libreen poltza, baten bat atetik dator, bere sega, bere hortza. Garezur bat du buruan, eta izketan ostotza. Aupa eriotz zelan zabiz, hau nire logela motza, aurkari ona izan zara, emon eskua eriotza. Aurkari ona izan zara, eman eskua eriotza.
Tiraba bertzozale, ba entzun bezala, Freddy Paiak esku eman zion eri hori, eta txapela, haren buru gainera joan zen algortara, hain zuzen ere, Anaia Sabi Paiak duela 8 bat urte edo eskuratu zuen txapel hori bera, berriro paiatarren buruan dago. Mm-hmm. Urrengo zein izango, Itxaso Paia?
Ez dut uste horretara ailegatuko denik, baina, bueno, itxasopaiaren zera jardueran ikustu txalotzeko modukoa dela. Ez zuzenean bertzolari gisa aritzen den bakoitzean, bere alegin guztiak eginez, baizik eta gero parte hartzen duen beste zenbait ekimenetan, esan nahi dut musika kontuetan, edo eta antzerki gintza horretan, eta uste dut oso fuerte, oso alai dabilen antzka, bai, bai.
Tira ba. Ba, gure zorionik beroena algortako Freddy Paiari eta izan bezala Josi txapelketan Freddy Paia izan zen garaie. Eta 2014ak bai, izan du Bizkaiko txapelketa, baina Iparraldeko txapelketa ere jokatu zen 2014garren urte horretan, eta Sustreko Lina Lapurtarra Urruñarra izan zen garaie.
Merezimentu guztiz ganera, bertan egon ginen, biok ala biok Erlantz, eta benetan saio gozagarria izan zela, potente ikusi genuen saio horretan bakarrik gure Sustraitzu, baizik eta arrezkerostik, bai aurretik eta bai atzetik egin izan dituen saiorik eta gehienetan, edo mintzaten zun, entzun izan ditugun audioetan, ba oso fuerte dabilela, oso gogotsu, aipatu behar. Ni uste dut bera dela, hemen orain entzungo dugun saioa uste dut Amurrioko
urtarrilaren eta hiruan jokatua. Eta Maialen Lujanbiorekin batera burututako ariketa.
Bai, bi bertzolari izango dira, saio eder polito horretan, aletxo bat besterik ez du eskuratu denpora dela medio. Eta esan behar, ba, bi bertzolariak direla momentu honetan, beraiekin batera hor punta-puntan dauden beste zenbait bertzolarien adierazgarri edo adierazle edo deitu nahi duzuen moduan, ez? Oso txukun dabiltzan bertzolariak dira, Maialen txapelduna izandakoa, txapeldun ordea momentu honetan, azkeneko txapelketaren ondorioz, baina punta-puntan ari direnak, beti ala beti nik uste dut segurtatu egiten dituztela, kantatzen dituzten saio guzti horiek, makina batzuk dira, sormen aldetik, ideiak eta plazaratze aldetik, kritiko ari direla leku eta esparru askotan, orduen gozada batela, beraiekin topo egitea suposatzen dut Amorrion elkartu zirenak benetan gozatu egingo zutela. Ba, esan bezala nik uste dut talde handi baten isla direla edo seinale direla bi hauek.
Eta plazas plaza ari diren honetan guk Amurriokoari erreparatuta. Hoize, aletxo bat ekarrita. Maialen Lujanbio eta Sustraie Kolina.
Maialenek eta Sustraik beste askok bezala gabon gauean, gabonzar egunean, gabonzar gauean, ligatu intzuten. Baina inoiz ez bezala Sustraik orengoan baietz sentitzen du, aurkitu duela. Aspaldi esnatu da eta Maialeni begira dago, bezerra esan gabe. Talako batean Maialen esnatu da. Nagiak atera da. Hombre, egunon, moñoño. Bueno, ni banoa, presagan abileta.
Begiz joa zintudan, neska eder lendik. Ta zure arrastoa, harturik inondik. Hainbeste presa nola zoaz ba hemendik. Urte osoa daukagu oraindik. Larai, laralai, laralai, daukagu oraindik.
Ia ezkontzeko tiponek ze premi, gehiegi esaterik eretzait komeni. Ba olaxe banoa, ze poz ze harmoni, urtezak gauekoa gehiago bainaizni. Larai, larai, lararai, gehiago bainaizni.
Zer dela ta zabiltza kopeta beltzean, muturra okertuta marmarka letxean, egon pixka batean, ohean ertzean, famili bazkaria daukagu etxean. Larai, laralai, laralai, daukagu etxean.
Bizitzan taligatzen denean naiz dida, tanoskien hijoa zuen bazkarira. Urtarrilaren bata daia eta tira, iazko kontu zarrak aztu egin behar dira. Larai, larai, lararai, aztu egin behar dira.
Oroitaraziz aztu baino lentxeago, otoi gelako aterik etzazu igaro. Bazkarira amama datorreta klaro, ta zu ezagutzeko desiatzen dago. Larai, laralai, laralai, desiatzen dago.
Urtean behin ligatzen duzuzuk laguna, ta orain ama eta amona larguna. Ni zuretzat piztia naiz mutilkutuna, ez naiz ni zure amonak ezautu nahi duna. Larai, larai, lararai, ez autu nahi duna.
Disgustorik ez eman amonatxo bati, Ze gajoak urteak badauzka galanki, beraz geldituta ez agertu marmarti, maitasunak piztiak otzantzen badaki. Larai, laralai, laralai, otzantzen badaki.
Orain gelan argia dugula nagusi, honen pintzazko galtza talaburu kursi, oe buruan bere gurutzeta guzi, eskerrak atzo oieken itun ikusi. Larai, darai, dararai, enitun ikusi.
Gurutze eta lauburu oetik gertuen, ditut ala sentitzen bainaiz seguruen, ezin duzu aldegin ez Maialen, gurutzean dagonak ikusi gintuen. Larai, laralai, laralai, ikusi gintuen.
Zuk hiru errezu egin ta horrekin pakea, zure komedorera ez dut nahi joatea, beraz leiotik noa, adio maitea, espero dut lehenengo pixua izatea. Larai, darai, dararai, pixua izatea.
Eta egungo bertsolari ilustratu eta arituetako bi horretatik, orain etorkizuneko bertsolaritara pasatuko gara. Bizkaiko txapelketan ibilbidetsua aurten hasi duen bertsolari bat izango dugu orain entzungai. Nerea Ibarzabal hain zuzen.
Bai, markinarra badabil, gero plazetan eta batez ere gazteek eta markatzen dituzten zirkuito horietan izan gaztetxe, edo izan berein arteko rollo zenbait antolatzen dituztenak, musikariekin, bakarrik, eta nizu plaza ugari betetzen dituela. Bilbon egon izan zen ikasten eta bizitzen oker espaldin banago momentu honetan Donostiara jo izan du, Nerea Ibarzabalek, eta besteak beste erlantza aipatu duzun, aipatu duzun, Senpelar aurtengo joan den, joan den urteko Senpelar sari horren irabazle, gertatu izan zen ere Ibarzabal, Senpelar saria hor, dagoeneko momentu honetan Euskal Herrian dagoen saririk eta veteranoenetarikoa dela aipatu behar, maginatxo bate bertzolari historiko gaur egun konsideratu ditzakegun horiek parte hartu izan dute urteetan zehar Senpelar sariketa horretan, eta beste esan behar dugu ikaragarri prestigio handia duen sariketa bat dela. Baude gero beste batzuk, Teodoro Hernandorena edo ez dait asko aipatu daitezke, baina Senpelar sari horrek hobesan da, horrek badu bere biziko garrantzia Euskal Herrian barna. Eta ez da oso erreza izango segurazki hori irabaztea, zen eta partaidetza ikaragarri handia izaten da, eta kalitatea bermaturi dagoela, ez da oso erresanik. Eta puntazo handia da, markinarrak, Nere Ibarzabalek, kaso honetan, txapela jaztea Senpelar sari horretan. Maila batean, ez dakit, uste dute Bizkaiko bertsolaritzaren etorkizunaren ikurtariko bat izan litekeela, ez?
Horra bada, bai, entzuleak adi hartu barko ditu, bada arek botatako bertzoen oihartzunak luze eta handiak izango baitira. Tira, guk gaurko saio honetan, retrospektiba saio honetan, 2014ari helduta, Nere Ibarzabalek, Senpelar sariketa horretan botatako kartzelako lana ekarri dugu. Ekarri algenuen bada, Bizkaiko txapelketaren kanporaketan izandakoren bat, nereak botata, baina tira, hau izan daiteke bada, bere bertzokeraren erakusgarri eta isla.
Hale ba, goazen entzutera.
Nazkatuta zaude, zoazen tokira zoazela, denak zuri begira edukitzeaz.
Bueno, eta etorkizuneko bertsolari batetik, izandako bertsolari batera pasako gara, orain irakasle eta jarduten duen horrera, hainbat bertsolari formatu dituena eta bertso eskolen sortzaileetako bat, kontsidera dezakegun horreri, erreparatuko diogu.
Bai, nik ez dakit izandako bertsolari bat, nik uste dut bertsolaria toreroak eta bezala, ez dutela sekula zentan koleta mozten eta beti izaten direla bertsolari. Beste gauza bata, ba, urteak aurrera joan ala, ba, bertzolari bakoitzaren alak eta ba, segertatzen dan, ala guzti horiekin. Eta hori izan liteke, ba, Jon Lopategiren kasua, ez da. Jon Lopategi, ba, bueno, gauza asko esan daitezke, beltza, baltzari buruz, hor ez dago inolako zalantzari, gehiro egarren amarkadetan, ja, ba, bikote paregabea osatu izan zuenak, Bizkaiko lurraldeetan, Jon Azpilagarekin batera, jarraitu izan zuenak, gero ere bai, behin Euskal Herriko txapeldun izendakoa, Bizkaiko txapelduna berritan irutan izandakoa baita ere, eta gero batez ere lan ikaragarri handia egin izan duena bertso eskolekin batera, gaur egun ezagutzen dugun belaunaldi horren formazioan, Bizkaiko jente gehiena, gaur egun plazetan eta txapeldun handiak direnak Lopategiren ikasleak izan dira, eta baita gero irakaskuntza arautu modoko horretan egindako lana, ba, ikastola eta eskoletan hori ere zati handi handi batean Jon Lopategiri zor zaio, ez? Bo, gizona hor dago, ez da atzoko txoria, ba, Lopategik izango ditu larogei urte inguru uste dut, larogei urte, uste dut ogeita malaukoa dela. Beraz, hor agertu zitzaigun azkenez, oker espaldi manago, Markinan, kontzesio egunaren arira, ez da hori ere, ja dagoeneko egun seinalatua, bertsolaritzaren egutegi horretan erlantzen, eta makinatxo bat urte dira, urtero betekada ikaragarri handiarekin egiten den saioa. Urtengoa maila batean bitxia izan da, ze bizirritauden txapeldun guztiak elkartu zituzten, eta gero tartean, ba bueno, omenaldi berezi egin zioten inguruko semea den gure mainuko hortari, baita ere. Hor jardun izan zuen Gabizolak, gai jartzaile gisa, eta aukera izango dugu ba hor ere gauza ikaragarri polita joan izan ziren. Jon Lopategik oraindik indarrak bildu izan zituen, oholtzaratu egin zen, eta lehendabiziko agurrerako ba Hiruzpalau bertso kantatu izan zituen. Idatziz eraman zituen, ez zuen eskutatu hori, ez zituen bapatean edo buruz ikasitakoak ez ziren izan. Papela atera zuen lengo estilo sarrean poltzikotik, eta mikroaren aurrean antiojoak jantzita ba irakurtzeari ekin zion.
Horra bada, Jon Lopategi handiak, maisuak kantatutakoak, kontzesio egunean, Markina semeingo saioan.
Eta berez, gaurko jaialdia, omenaldi bat ere, bada beraientzat. Hemen, naupe irurogei urte urbilago daukadaz, barroko eta mar baino, bakotxa aldan haitzen etorri gara. Eta danei eskertzen dutzet etortie, baina batez ere Jon Lopategiri. Bera ja laroi urtekin, plazetatik kanpo dago, eta baldintzak bera jarri zituen, lan bi oso garrantzitsuek egingo dauz, eta bat da jaialdi honi hasiera emotie. Aurrera, Jon!
Gurako geunke atara. zuen herri jau guretzat behintzat beti izan da atsegina entzulegoak badaki pisten bertzolariaren grina eta ez jakuzekula azten erri honetan egina gurako neuke urte askotan bertaratu albagina bertaratu albagina. Behin ezkero danok dakigu zelakoa dan bizitza bertzolariak han eta hemen genbiltzan edo gabiltza Bizkai guztia gure markina dan modukoa balitza laster genduke askatasuna askatasunaren giltza laister genduke geure eskuan askatasunaren giltza.
Agenda ere eduki baduenez, horreri helduko diogu. Bada aurreneko saioan on dugu.
Guke inguruko egingo diegu referentzia bete egiten dugun bezala, Erlantz, baina estezagune astu hor bertzosale.comen edo bertsoa.comen esartzen baldin bazarete, bestelako saio ugari. Eta batez ere kontuan izan, bi gauza, alde batetik zagardoaren sasoia, zagardotegien sasoia, ja abian dagoela dagoeneko, eta segurazki zagardotegi gehien dagoen provintzian, hau da Gipuzkoan, hor makinatxoa bertso saio egongo direla horren arira. Eta gero beste alde batetik, Nafarroan ere bai segurazki, zera urtengo iotea edo iauteriak edo hango karnabalak ba, abian dira dagoeneko eta horren arira ere bertso saioak egoten dira horrelako herri txikietan, bai izan eratzunen edo dana delako horietan. Bai. Ba bueno, Bizkaikoari erreferentzia egiten baldin badiogu, ba baditugu laupagos gauza komentatzeko.
Aurreneko eta bat eta 2015ari gogotzu egiteko urtarrilaren 16an sondik handugu itzordua.
Bai, ostirala da, afaria da, galko behatziak inguruan eta Gaztainaga tabernan.
Eta bertan bilduko dira etxaune lekue eta beinat ugartetzea. Antolatzailea altzora sondikako euskara elkartea izango delarik.
Bueno, bikote polita, afari baten inguruan gozatzeko. Eta pixka baten nahi baldin baduzu atera ingo gara Bizkaiko mugetatik, hor Bizkaia eta, bueno, Araba da, baina Otxandiotik eta Ubideatik hurbil dagoen Legution ere ostiralean jaialdia dago arratzaldean.
Bai, hau ez da bertsoafari hau jaialdia, arratzaldeko zazpi eta erdietatik aurrera eta kulturetzean dugu itzordua. Zeintzuk kantuan?
Ba, Igor Elortza,
Asier Rubio,
Julio Soto,
Jone Uria,
Albizuri. Hauen kasuan biak aipatu behar ditugu ba ezpadan gauzak dauden moduan ikusita. Eta gai jartzaileak, gai jartzailea Iñaki Lertxundi izango da. Bueno, ba, kombinazio berezia ez da Igor alde batetik, Arabako Asier Rubio orain ezaguna estena, Julio Soteñiz txapelduna izan da Nafarroan, eta Jon Euria Gortarra, bueno, laukote atipikoa, maila batean.
Horra bada, bueno, baina Arabatik atozen Bizkaiara.
Bai, eta egunez ere aldatu ingo dugu, zapatuan berrizen lagun arteko saioa dago.
Bai, urtarrilaren 17an eta olakuetako jaien arira, bertso saioa antolatu dute arratzaldeko 3etan. Bakizu jai guztietan bertsolaria izan bar da.
Bai, bueno, eta ondo ni ustot, ba, benetan edozein jaietan integratzeko moduko personaia dela bertsolaria.
Iltegixe gaztetzean dugu itzordua, eta bertan berrizeko alaba.
Hori da, eta musika edo Gernikako beste alaba bat ere, bai.
Hau da, Miren Amuriza eta Onintza Enbeita. Gai jartzaia?
Ba, Maite, Maite Berriozabal, Bizkaiko finalean jardun izan zuenak.
Larumatean ekin jarretuko dugu. Eta berrizetik, Markina Semeinera joko dugu. Urtarrilaren 17an beraz.
Bai, larun batean bertsoafaria dago, iluntzeko 9 terdietan Barinako elkartean.
Eta bertan on Jose Antonio Egaña.
Bai, nik ez zaizu hartu, on Jose Antonio Egañaren. Bai, bai.
Jose izena jarri diogu bada. Andoni Egaña batetik.
Andoni Egaña eta bertako edo inguruko alaba den Nerea Ibarzabal, aurtengo lehen aipatu dugun bezala Xenpelar sariketako txapelduna.
Antolatzailea Barinagako jaie batzordea.
Eta azkenez pare bat saio ditugu igandean aipatzeko modukoak direnak. Lehendabizikoa ia igandea da, urtarrilaren 18a bertso saioa dago. Zeanuri, nau ere saio nahiko historikoa.
Bai, izenak eta entzungo dituzue, eta nahiko potente dator bada. Gure Zeanuriko jaialdia arratzaleko 6etan hasiko da eta frontoian. Kantuan zeintzuk?
Bertan elkartuko dira. Sustrai, Kolina.
Andoni, Egaña.
Igor, Elortza.
Onintza, Enbeita.
Unai, Iturriaga.
Eta Etxagun Lekue, finala izateko modukoa.
Bai, final zabala, ganera izan zitekeena. Bueno, Zeanurin zita igandean, eta berriro ere, mugetatik, pixka bat horre, bardulo eta karistioen arteko mugetara joaz, muga, zeharkatuko dugu, baina deba aipatu behar dugu, zera, San Sebastianetan murgilduta daudelako bertan, deban, eta bertso baskari antolatu dute.
Bai, San Sebastianen arira, debako karpan,
bai,
karpa antolatuko dute, herriko plazan edo?
Karpa ipiniko dute, herriko plazan, bai, seguro. Eta bikoterik, teorian, onena, espaitago.
Bai, Euskal Herriko buruz burukoan aritzeko modukoa.
Bai.
Amets Arzaiuz eta Maialen Arzaiuz.
Ene, Maialen Arzaiuz da, harrapatu neuzu, ene, Maialen irakurri izan dut, gure paperean, eta Maialen Lujanbio pentsatu izan dut, ez, nebarrebak, ale, baina bueno, ez du lenguak enduko. Egon liteken, bikoterik onenetako.
Hoize, anai arrebak kantuan eta San Sebastianetan deba inguruan.
Da, hori da, panorama, azte buru honi behira.
Beraz bakizue, bertzozale ez daukazue aitzakiarik, heldu bertzuari gogotzu eta segidu. Bueno, bertsozale, beste barik eta Josu Zabala kuiluak inari zaigu, denbora karrapatu gaitu, ondo bizi, Maite zaituzte gorendik, eta zer bizko.
Hori, Maite zaitugu Josu, pilua.